ื่อวันจันทร์นะครับมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเอเชียฟาวเดชั่นจัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับสมาคมอาเซียนโดยมีคุณกวีจงกิจถาวรนักข่าวอิสระและนักวิจัยอาวุโสของสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอภิปรายด้วยและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสนทนากับคุณกวีเรื่องเกี่ยวกับผลของการประชุมหารือระหว่างสมาคมอาเซียนกับจีนที่เมืองซูโจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและมีบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาเสนอครับ
คุณกวีมองว่าออกจากการประชุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันจากการหารือครั้งนี้ไหมครับ
คือการพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งการพบกันครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างจีนกับอาเซียนในการร่างกฎข้อบังคับที่ผูกมัดทางด้านกฎหมายนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทางฝ่ายจีนไม่ยอมบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับพอจีนเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในเดือนมีนาคมท่าทีจีนมาใหม่ครับโดยที่ไทยเป็นผู้ประสานงานอาเซียนจีนนะครับมีบรรยากาศที่ดีขึ้นฉะนั้นการที่พบกันครั้งนี้จึงมีผลคืบหน้าและจะต้องประชุมกันต่อไปเพื่อที่จะดูประเด็นต่างๆที่แต่ละฝ่ายเสนอมาครับ
ครับรูปธรรมเลยผลคืบหน้าที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ถ้าเผื่อว่าจะบอกว่ามีความคืบหน้าคืออะไร
ก็คือ1เขาตกลงกันว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าโดยไทยเป็นประธาน2ทั้ง2ฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะเริ่มร่างกฎข้อบังคับเนี่ยที่มีผลทางด้านกฎหมายนะครับพร้อมๆกันในอดีตประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเพราะว่าอาเซียนเตรียมร่างไว้ก่อนและต้องการให้จีนอนุมัติครั้งนี้ต่างกันตรงที่ว่าทั้งสองฝ่ายนั่งคุยด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดยังไม่ได้ตกลงกันครับ
ครับเท่าที่ดูท่าทีของจีนก็ยังบอกว่าเอาละจะคุยแต่ในเรื่องนี้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วขอให้มีคอนเซนซัสอันนี้จะถือว่าเป็นความคืบหน้าได้ไหมหรือก็ยังย้ำอยู่ตรงจุดเก่า
สองประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะต้องเป็นทีละขั้น step by step โดยมีฉันทามติแน่นอนต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าเวลาจะสั้นลงนะครับในอดีตอาเซียนกับจีนใช้เวลานานมากในการร่างกฎข้อบังคับแล้วก็ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ครั้งนี้ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายได้เรียนบทเรียนว่าการใช้เวลานานกับการแก้ปัญหาหรือการร่างกฎหมายเนี่ยมันส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์โดยทั่วไปเพราะว่ามันจะทำให้ประชาคมโลกแล้วก็ประชาชนในภูมิภาคเห็นว่าปัญหาและความสัมพันธ์ของอาเซียนจีนเนี่ยมีมิติเดียวคือปัญหาทะเลจีนใต้จริงๆแล้วความร่วมมือของอาเซียนจีนเนี่ยมีหลายมิติแล้วก็ปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้เป็นเพียงปัญหาหนึ่งในความร่วมมือเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นประเด็นเดียวหรือมิติเดียวของความสัมพันธ์ครับ
ถ้ามันมีโค้ดออฟคอนดักต์ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งมันอาจจะมีผลผูกพันในเรื่องของการปฏิบัติในแง่ของกฎหมายมันจะมาควบคุมเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้สถานการณ์โอกาสความขัดแย้งเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรเอกสารตัวนี
้ครับเอกสารนี้มีจุดประสงค์คือประเด็นแรกนะครับคือสร้างความมั่นใจนะครับให้กับทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอาเซียนที่เป็นคู่กรณีกับจีนนะครับคือเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็มาเลเซียนะครับสาเหตุที่จะต้องมีกฎข้อบังคับนี้ก็เพื่อว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรจะได้เข้าใจแล้วก็หาวิธีไม่ให้มันปานปลายออกไปนี่สำคัญมากฉะนั้นกฎข้อบังคับนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนของการสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาความขัดแย้งอะไรขึ้นมาจะต้องมีกลไกที่เข้ามาหยุดเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งนี้ขยายออกไปอาจจะเป็นโทรศัพท์เรียกว่าฮอตไลน์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากฎระเบียบนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดนนะครับเหนือทะเลจีนใต้นะครับ COC มีไว้เพื่อ1สร้างความมั่นใจ2ป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งปลานปลาย3ถ้ามีความขัดแย้งจะระงับแล้วก็ยุตินะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เขากำลังจะพิจารณาอยู่ส่วนในอนาคตนั้นรายละเอียดจะออกมาอย่างไรผมคิดว่าจะต้องใช้เวลาพูดคุยกันนะครับ
คุณกวีให้เกรดหรือประเมินการทำงานของไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนกับจีนยังไง
อ๋อผมให้ B บวกฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยสามารถชักจูงให้จีนเข้ามาพัวพันกับอาเซียนแล้วก็มานั่งโต๊ะเจรจาและจะต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปประมาณ22เดือนข้างหน้าซึ่งไทยจะยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอยู่นะครับและผมเข้าใจแน่นอนเลยนะครับว่าจีนจะต้องใช้โอกาสนี้สร้างความก้าวหน้าหรือเจรจาให้มีผลก้าวหน้ากับอาเซียนมิฉะนั้นแล้วถ้ารอให้ถึงผู้ประสานงานต่อไปเนี่ยคือสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตามด้วยฟิลิปปินส์เนี่ยโอกาสจะค่อนข้างยากเพราะว่าสิงคโปร์ตอนนี้ก็ออกมามีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งในเรื่องทะเลจีนใต
้งั้นไทยจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นถึงจะได้คะแนนเกรด A จากคุณกวี
ประเทศไทยจะต้องทำหลายอย่างนะครับประเด็นแรกที่สำคัญก็คือว่าจะต้องพูดจาหารือกับอาเซียนเพื่อให้อาเซียนเนี่ยมีจุดยืนอันเดียวกันคือเวลาพูดเนี่ยเป็นน้ำเสียงเดียวกัน2จะต้องพูดคุยในลักษณะที่ว่าปัญหาที่ยกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นการกล่าวหาจีนนะครับหรือว่ามีจุดประสงค์เข้าไปลักษณะที่ไปต่อว่าจีนไทยสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนสร้างบรรยากาศที่ดีของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนในทะเลจีนใต้ประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าในอดีตไม่ได้เกิดขึ้นเช่นนั้นเวียดนามเป็นผู้ประสานงานนะครับในปีก่อนนะครับไทยเพิ่งมารับตำแหน่งในปีที่แล้วฉะนั้นไทยจึงสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่า
ครับ